chakanaka chaizvo zvaonekwa nevashanyi ava vokuIMF pamwe chete nokuzviburitsa pachena kuti ufumi hweZimbabwe hwakamira sei, hwakananga kupi, tichiona ivo vachiti hunenge huri kuratidza upenyu ufumi hweZimbabwe hwanangana nehondo yokuUkraine pamwe chete nokusanaya kwemvura, COVID yakatora mari dzakawanda zvekare nezvirongwa zvakawanda pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu, asi vanenge vakaburitsa ivo kuti ufumi hweZimbabwe hakuna kuwira pasi sezvakaita ufumi hwekune dzimwe nyika dzatinohwa mumapepa umu, zvokuzoti vana purezidendi vanozotiza zvinhu zvaakushayikwa munyika.
Iwo mashoko eIMF aya akakosha zvakadii kuhurumende yeZimbabwe pamwe chete nevana veZimbabwe?
Advice yakanaka chaizvo yakaburitswa nevanhu vekuIMF vasangana nevokuhurumende, vana Minister Mthuli, vana Gavhena Mangunja, vose vakasangana navo vakaratidzwa gwara ravonekwa navanhu veIMF kuti ndo gwara riri kuenda noufumi hweZimbabwe. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo kushanyirwa navanhu vanenge vachionavo zvimwe zvisingakwanisi kuonekwa nomuridzi wazvo pamwe chete nezvimwe zvingava zvinovanziwa nomuridzi wazvo kuvagari vomunyika imomo, vabuda pachena kuti ndo mamiriro akaita ufumi hweZimbabwe huri kufamba negwara kwaro.
Tiri kuonawo kuti IMF yati haikwanisi kupa Zimbabwe chimwe chikwerete kunyange hazvo iri kufamba negwara rakanaka. Munoti nedanho iroro?
Pane zvimwe zvavati izvi havasi kuzokwanisa kuzviita kubetsera ufumi hweZimbabwe, zvakaita sokupa chikwereti kunyika yeZimbabwe pane zvikwereti zvainenge ichitsvaka. Nyangwe zvazvo nyika yeZimbabwe yakapedza zvikwereti zvokuIMF International Monetary Fund muna 2016, asi vanoti aiwa hatisati tisvika pachinhano chokukupai mari nokuti mune zvimwe zvikwereti zvakawanda zvokune dzimwe nyika zvokuti hatizivi kuti zvirongwa zvenyu zvokupedza zvikwereti izvozvo ndezvipi.
Tiri kuonawo kuti Zimbabwe ine zvayakomekedzwa kuti igadzirise kana kuti iite kuti ikwanise kunge ichiwana zvikwerete mune ramangwana. Munoona here ichibudirira kuita izvi?
Zvichanetsa Zimbabwe kuti iite maitiro anzi aitwe neIMF iyo navanhu veIMF aya, nokuti handizvitsva kwavari kuudza zvinhu zvakaita seizvi. Vakavudzwa kwamakore akawanda, asi zvinenge zvinovanetsa kuti vaite izvozvo. Tichitarisa isu zvimwe zvataurwa kunzizvo, hapana kujekeserana kwemimwe mitemo yezvemari inoitwa muZimbabwe. Tinozviona izvozvo zvinongoitika kuti hurumende inongomuka mangwana yaakuisa mumwe mutemo wokuti iwo vamabhizinesi havachabvumidzi kukwereta mari. Saka izvozvo izvozvo hazvipi chivimbo